Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yer terimiz xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 ýylyň 5-nji apreli hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi Yepleşigimizin esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi. Men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstan'ın devlet hopsuluğu ulluğu Sankt-Peterburg'un metrosunda olan partlamada esası günahkar olmaqtı guman edilyanın Kırgızstan'da doğulan Orsiya trayeti dığına eder. Devlet hopsuluğu ulluğunun metbuat vekili Rahat Süleymanov bombaçı olmaqtı guman edilyan Akbar John Jalilov'un Kırgızstan'ın Orsiya regionunda 1995 yılda doğulandığını 4 aprelde etti. 3 aprelde Sankt-Peterburg'un metrosunda olan bomba partlamasında azından 14 adam vipat oldu ve 50 çemes adam yaralandı. Partlamanın cevapkarçılığını hiç bir topar öz üstüne almadı. Türkmenistan'ın prezidenti 3 aprelde Sankt-Peterburg'da olan adam pedali bu partlama bilen bağlılıkta Orsiya'nın yol başçılarına gıynan söldürdü. Daşkentte hükümet ara komissiyasının Türkmen özbek serhedini kesitlemek koyunca maslahatı geçirildi. Devlet serhedini kesitlemek koyunca gepleşikler prosesinin dikildilenliğini Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğine salgılanıp niyete terişteleri haber verdi. Şeyle de haber verilişine göre 27. ve 30. Mart aralığında Türkmenabat şehrinde Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın devlet serhedlerini kesitlemek koyunca bilelikteki Türkmen özbek hükümet komissiyasının işçi topurunun duşuşu olupdır. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın arasında bağlaşılan özara devlet serhedini kesitlemek varadı iki taraflayan ılalaşığı 2010 yılın 21. sentyabrında gol çekilipti. Uzunluğu 1,5 kilometr töwereğindeki Türkmen özbek serhedini kesitlemek oyunca geçirilen resmi çareların neticesinde yüzlerce yaşayış sayın ömürlenliği ve kabir ovaların göçürlenliği haber verilipti. Belarusin prezidenti Aleksandr Lukashenko Orsiýadaky energiýa dabasynyň çözülmeginiň Moskwa bilen dartkynlylygy goşulyp demonstrasiýalary baştan geçiren öz ýurduna durnuklulyk getirip biljegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Biz görýäris öz daşymyzda nämeleriň bolup geçýänligini we biz Orsiýadaky hem Belarusiň durnuklulygyny saklamak isleýäris diýip Lukashenko 3 aprelde aýtdy. Eki yurdun arasında akibarlışığı Belarusin prezidenti Aleksandr Lukashenko'nın ve Orsiýadaky prezidenti Vladimir Putin'in arasında Sankt-Peterburg şehrinde geçirilen gepleşiklerde gelindi. Putin hükümetin gelinen ılalaşın detaylarını 10 günün devamında cemlep, yurtların arasında 2020 yılı çenli enerji hizmettaşlığı varadakı dokumentin mazmununa koşacaktuğunu aytti. Orsiýadaky Premier-Ministrinin orunbasarı Arkadi Dvorkovich'in aytmağına göre taraflar arasında ılalaşılışına göre Belarus Orsiýadaky gazı çin bergisinin hasabına yılda 726 milyon dolar töler. Orsiýadaky olsa Belarus'a gaz aktırmağını dikeldir. Şelede Dvorkovich Belarus'in Orsiýadaky yılda 24 milyon tonnu nevet aktarjagyny aýtdy. Orsiýadaky Gazprom kompaniýasy Belarusiýa 2018-nji we 2019-njy ýyllarda aktarjak gaz üçin käbir ýeňillikleri döredir. Belarusiň ykdysady kynçylyklary ýurdy 25 ýyla golaý wagt bäri dolandyrýan prezident Lukashenko garşy protestleri tutuşdurdy. Häkimetleriň köçü protestlerine basyş görkezmegi Ýewropa bileleşiginiň Minsk babatynda 1 ýyl mundan ozal ýatyran sanksiýalaryny gaýtadan dikeltmeginiň ähtimallygyny artdyrdy. Orsiýadaky hem köçü protest lerini basıp yatırmağı sebepli halkara derecesinde tanqid edildi. Türkmenistan'ın rayetlerinin indi biometriki pasportını internet arkayı tayarladıp bilenligi medya maglumatlarında haber verildi. Türkmenistan'ın devlet migrasyon gulluğunun resmi web saytında biometriki pasportı üçün yüzlenmeği ve onun tayarlık derecesini izarlamağı mümkinçilik veren elektron hizmeti göz önünde tutulupdır. Türkmenistan'ın biometriki pasportı rayetlerin yurdun daşına çıkmağı ve yurda dolanmağı için zerur. Türkmenistan'ın migrasiya gulluğu tarafından tayarlanan bu dokument, kemillik yaşına yeten rayetlere 10 yıl, 16 yaşına yetmelik çağılara 5 yıl mühletilen beriler. Türkmenistan biometriki pasportı 2008 yılın 10. iyulunda girdi. Mundan öň Türkmenistanlar yurdun daşına Türkmenistan'ın rayetinin pasportı esasında siyahat ediyerdi. Käbir sençiler biometriki pasportın girdilmegi bilen Türkmenistan'ın daşında zähmet çeken müňlerçe rayetin köne pasportının güýjüni ýitirmegi sebäpli yurduna dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolundygyny bildirýärler. Orsiýadaky Liberal Demokratik Partiýasynyň resmi topary öz lideri Vladimir Zhirinovskiýanyň ýolbaşçylygynda 6 aprelde Türkmenistana sapar eder. Zhirinovskiýanyň mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewanyň çaklygy boýunça geçirjek bu taparynyň dowamında Aziýada 2017 halkara hyzmatdaşlygy paragatçylygyň hem ösüşiň haýyrna atly kongresi gatnaşmagy planlaşdyrýanlygy habar berilýär. Zhirinovskiý dürli ýyllarda postsowet ýurtlarynyň bir näçesinde islenilmeýän şahs diýilip ýylan edildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir edilikleriyle